Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan. U današnjoj jazz sceni predstavit ćemo dva nova izdanja sa domaće scene, domaćih autora, kao i najaviti jedan događaj večeras u Kragujevcu. Naime, sinoć je u Beogradu u Italijanskom institutu održan koncert Kristine Zavaloni, jedna od najznačajnijih figura italijanske savremene jazz i muzičke scene uopšte, sa triom Special Dish. Trio Special Dish čine kontralt saksofonista Cristiano Arcelli, električni basista Daniele Mencarelli i bubnjar Alessandro Paternesi. Ova trojica su pozvali Kristinu na jedan probni session pre godinu i po dana i tu se rodila ljubav između muzičarke, umetnice koja već ima zapaženu karijeru u trajanju nekih 15 godina i raznovrsan opus. Ona je inspirisana bila u početku klasičnom muzikom, to je studirala bel kantom, a zatim je prešla na avangardni džez i sada sve to meša na svojim različitim projektima. Special Dish, njihov prvi album, izašao za časopis Muzika Džez i bit će dostupan i kod nas u momentu kada to izdanje bude na našim kioscima, a mi ćemo sa tog izdanja čuti tri kompozicije. XLS upravo kreće, to je numera Kristine Zavaloni. To Jasemi je tradicionalna kompozicija sa Kipra, inače na ovom projektu ima dosta numera inspirisanih Kiprom, za koje je Kristina sinoć u Beogradu rekla da se nalazi tačno preko puta njene kuće u Pulji i da ima priliku da gleda na to ostrvo. I na kraju završamo sa standardom My Favorite Things, idemo na My Favorite Things, Richard Rodgers, Oscar Hammerstein. I na kraju Antonio Carlo Jobim, čuvena kompozicija Doraliće u živom izvođenju. Kristina Zavaloni večeras nastupa u Kragujevcu od 20 časova i zaista preporučujem da ovaj nastup njenu pozorištu obavezno posetite. Zavalonijeva je prvi put u Srbiji, evo, prilikom njenog prvog gostovanja održava dva koncerta u Beogradu i Kragujevcu.
Amate di chi è perduto voci, voci ideali to je se mi stin porta su ja se mimo to je se mi stin porta su ja se
when the dog bites, when the bee stings, when a fill is sad,
washes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few.
Strudels, and doorbells, and slippers, and it's a little noodle. sing. I really do. Kittens and warm brown woolen mittens.
Amare è capazza, illusione e follia. Preferisco restare solo al pianto di una chitarra che è soltanto mia. Doralice, la gente ti dice, guarda in che pasticcio ci troviamo già. E tu amore, Doralice, tesoro, mi sai dire come si farà? Dorale, la la, dorale, pa pa pa, Doralice, la gente ti dice, amare è capazza, illusione e follia. Preferisco restare solo al pianto di una chitarra che è soltanto mia. Doralice, quest'uomo ti dice, guarda in che pasticcio ci troviamo già. E tu amore, Doralice, tesoro, mi sai dire come si farà? Tu un bel giorno sei venuta qui, pronto alla fuga, invece ho detto sì. Qualcosa detto pur mi stava avvisando, sembrava quasi che io stessi indovinando. No, non era te che volevo sposare, quello era un pericolo davvero da evitare. Doralice, d'ora di mio patto se lo sai, da tutto questo usciremo mai. Fai ore ore non le la la o, del cacao, del cacao. Doralice, disse, amare a tolice, vou pagar ilusão. Eu prefiro viver dança sem ao som do lamento do meu violão. Doralice, o bem que te disse, olha esse embrulhão em que vou me meter. E agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nos vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa pequena estava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo. Doralice, agora você tem que me dizer como é que nos vamos fazer.
Duo Dharma čine Jasna Jovićević i Armand Mesaroš. Dvoje muzičara su poreklom iz Subotice. Jasna Jovićević je godinama živjela u inostranstvu, studirala u Budimpešti, pa u Kanadi. Tamo je stekla master diplomu i rešila da se vrati u Srbiju da ovde radi. Jasna Vičević je od neke 2008-2009. Godine učestvovala i organizovala brojne projekte. Ovaj posljednji projekat je saradnja sa njenim dugogodišnjim prijateljem Armandom Mesarešom. Radili su i na prethodnom albumu Zvuk ptica, a ovaj, ova odluka da naprave duo je, kako mi Jasna nedavno reče, konačna, odnosno želi da sa ovim sastavom u ovom formatu radi duže vremena. Duo je na albumu Travelers, njihovom debi ostvarenju, bio u osnovi inspirisan najviše indijskom muzikom, mada se ovde čuju elementi Balkana, Afrike, standardne američke forme, kao i dosta elemenata elektronike kojom se bavi Armand Mesaroš. Jasna Jovićević, pored raznovrsnih saksofona, svira i bas klarinet, peva, svira udaraljke i flautu, i sve to kombinovano da bude negde između savremene improvizovane muzike, znači potpuno otvoreno, i nekih tema koje se ubacuju u lupove procesore i repetitivno vrte da bi ostvarili vezu sa drugim poljem Jasninog zanimanja koje je jako značajno, to je joga. Na koncertima, posebno u posljednje vreme, ima više improvizovane forme, tako da je zanimljivo i razmišljati o tome kako će duo Dharma zvučati za nekih 6 mjeseci ili godinu dana, jer siguran sam da su im interesovanja veoma raznovrsna. Mi ćemo sa albuma Travelers, koji je izašao u njihovoj režiji, čuti 3 kompozicije. Počinjemo sa temom Air, jednom od 4 teme, 4 elementa koje je duo ovde muzički opisao. Nastavljamo sa Uspavankom za iskru i završavamo sa Gaia 3 Earth.
Milo moje, blago jedino.
sinoć u Beogradskom Mixer House-u održana promocija novog ostvarenja Katarine Pejak. Katarina Pejak je mlada beogradska kantautorka i pijaniskinja, studirala na Berkeleyu i odlučila da živi i radi, da nastavlja da živi i radi u Sjedinjenim Državama. Ipak ostvaruje i stalne kontakte sa prijateljima iz Srbije, ovdje često dolazi i nastupa. Ovo je bio treći koncert u Mixer House-u i promocija novog albuma koji čini pet kompozicija, koji se zove Old, New, Borrowed and Blues. Dakle, staro, novo, pozajemljeno i blues u izvođenju Katarine Pejak. Zapravo na ovom albumu se nalazi jedan standard Mercy D. Waltona, One Country Shack, tri kompozicije Katarine Pejak i numera koju je pozajmila iz repertoara grupe Morphine, Wishing Well. Na albumu koji je snimljen prošlog aprila u Novom Sadu u Studiju M svirali Bratislav Braca Radovanović gitara, Darko Golić kontrabas i Blagoje Nedeljković pače, bubnjeve, a sinoć u Beogradu je Katarina promovisala novu postavu, u stvari novog člana postave. U pitanju je Bane Radojković koji je zauzeo mesto i preuzeo posao kontrabasiste. Koncert je bio odlično posećen, nekih 350-400 ljudi se našlo u Mixer House-u i atmosfera bila izuzetna. Katarina ima svoju publiku u Srbiji, očigledno kad god da dođe, ta publika se okupi da sluša šta ona novo radi. Izuzetno talentovan kompozitor sa numerama koje nisu toliko neposredno u bluzu koliko komuniciraju sa nekom savremenom američkom muzikom. Ima tu i countrya i amerikane i naravno elemenata bluza od koga ona počela, a poseban deo njenih interesovanja vezanih za obrade tiče se Toma Vejca, tako da posle nekoliko Vejcovih numera koje smo sinoć čuli, nekako čovjek poželi da toga ima i više. Slušamo četiri kompozicije sa ovog albuma. Počinjemo sa She's Coming After You, nastavljamo sa Old Pain, obe numere Katarine Pejak, onda ima na obradu numere Morphine, Wishing Well, i na kraju One Room Country Shack, Mercy D. Waltona, u stvari numera koju je proslavio Buddy Guy u društvu sa Otis Penom, a koji Katarina tako lepo svira upravo usećenje na ono što je sa Buddy Guyem radio čuveni čikaški pijanista Otis Penn. Old, New, Borrowed and Blues.
You must have made a damn good offer, 'cause she always takes the bed. She looks just like the devil's daughter, quarrels like a baroness. While there's a step aside, 'cause she's coming after you. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. Say goodbye, 'cause she's coming after you. And it's older than the Bible. I'll chase you and you chase the skirts. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm old, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. Now the streets are on their feet and their sigh is cool. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after me. it's older than the Bible. I'll chase you and you'll chase skirts. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm old. I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. Hope she stumbles. She's coming after you.
Everybody knows me. I grew up in this town. I got 1 million, 2 million. I can't remember how many million, millions. And I'm exactly where I wanna be right now. Alright! Yeah, yeah. I got a call back from the wishing well. Alright! Yeah, yeah. Ooh, I got a call back from the wishing well. Don't even have to aim. I just smile, baby. Deal me in. You see, I got 1 million, 2 million. I can't remember how many million, millions. And I'm exactly where I wanna be right now. Thank you. some kind of good man. Even if it's dumb, deaf, crippled, or blind.
Današnju emisiju za vas su pripremili tonski realizator Goran Ivković, moje ime Vojislav Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana.